Tačno je 16 sati.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Da bi se napravilo veliko pozorište, ne treba mnogo drangulija, samo talenta i pameti.
Maske.
Dobar dan, poštovani slušalci, želi vam Gordana Đurđević. Današnju emisiju Maske sam naslovila od Bokeškog demola i Sportskog srca do adresa Svemir, nekoliko poruka, čitav jedan krug. Naime, u Vitev teatru su u toku probe za predstavu Adresa Svemir, nekoliko poruka, čija je premijera planirana za 25. decembar. Predstavu po tekstu nemačkog pisca Wolframa Loca režira Anja Suša, koja se posle skoro 10 godina, kako kažu u Vitev teatru, vraća u ovo pozorište, ali naravno da režira. Za ponovni susret Anja Suša izabrala je pisca čiji je komad Urnebesna tama već režirala u gradskom pozorištu u Helsingborgu u Švedskoj, gde živi poslednjih nekoliko godina. Potajno je priželjkivala da Locov...
Ne, živim u Stokholmu.
U Stokholmu, ovo je Anja.
Ali, dobar dan.
Dobar dan. Da, ali ja sam rekla da živite u Švedskoj, a u Helsingborgu ste režirali ovu predstavu. I kao što sam rekla, potajno je Anja priželjkivala da Locov komad Adresa Svemir nekoliko poruka režira u Beogradu. Sa Anjom ćemo, čim završimo ovu najavu, da kažem da je naš drugi gost, reditelj Milan Karadžić, novu postavku čuvenog komada Bokeški demol Stevana Koprivice u režiji Milana Karadžića gledat ćemo premijerno 12. decembra na sceni Teatra Vuk u izvođenju ansambla pozorišta Boško Buha. Proizvedba komada je bila 2000. godine u Centru za kulturu Tivat kao njihova prva profesionalna produkcija. Predstava im je donela brojne nagrade, između ostalog 4 sterine i izvođena širom regiona. O tome zašto ponovo radi, dakle, Bokeški demol, kao i o predstavi Sportskog srca, razgovarat ćemo sa Milanom Karadžićem. Evo, još jednom, Anja, hvala što ste došli pravo sa probe.
Hvala vam. Izvinjavam se zbog prekidanja.
Dakle, još jednom, Adresa Svemir nekoliko poruka je predstava koju radite u Vitev teatru. Wolfram Lotz je nama poznat autor. Ja moram da kažem, vi ste ga režirali, kao što sam rekla, već njegov komad Urnebesna tama, ali kod nas u ateljeu 212 takođe Jovana Tomić je režirala ovaj komad. Kakav je ovaj novi komad?
Zapravo ovo je stari komad, ovo je prvi Lotzov komad. I moje diskretno poznanstvo sa Locom je počelo u stvari od ovog teksta, i to pre više od 10 godina, kada je tekst zapravo i napisan i kada ga je Bojana Denić, jedna od naših najeminentnijih prevoditeljki sa nemačkog jezika i jedna od najbitnijih figura za savremeno srpsko pozorište i naročito mlađu garnituru pozorišnih umetnika. Ona mi ga je, dakle, poslala mailom kao preporuku, a to je inače nešto što Bojana ima običaj da radi s vremena na vreme. Pošalje mi neke tekstove na nemačkom pre nego što ih prevede, neke za koje ona proceni da odgovaraju mom senzibilitetu, šta god ona pod tim podrazumevala, i tako sam ja dobila i ovaj tekst. I pročitala sam ga i odmah mi je bio onako, odmah mi se jako dopao. Međutim, tog momenta nije postojao neki realan kontekst da taj tekst bilo gde postavim, počeo od Beograda, gde tada već nisam radila kao reditelj, pa do nekih drugih pozorišta u kojima sam imala neke druge dogovore, i taj tekst je tako, mislim, nastavio negde da živi u nekom deliću moje svesti, ali se nikada nije ukazala prilika. Onda sam dobila poziv da radim drugi Locov tekst, i to je to što ste vi sada najavili, to je Urnebesna tama, premijera tog teksta je bila 2016. u Helsingborgu i u Švedskoj, i iste te godine sam kao u svojstvu još uvek selektorke Bitefa, to je mislim bilo moje poslednje izdanje Bitefa, dovela i predstavu poslednje u sklopu glavne selekcije programa na festival Bitef, tako da ga je beogradska publika veoma dobro upoznala, i onda čujem da se u ateljeu igra predstava takođe po tekstu Urnebesna tama. Tako da Loc za one koji pozorište poznaju i vole nije nepoznat autor, naročito rekla bi za mlađu generaciju pozorišnih umetnika. E sad, ovaj tekst je manje poznat generalno. On je izvorno, to treba reći, napisan po narudžbini, i to kao radiodrama. Znači, a onda kad ukucate njegov naziv na nemačkom, izađe vam, ne znam, barem 50 verzija, bar 50 predstava, uglavnom na nemačkom govornom području, koje su urađene od momenta kad je tekst napisan do bukvalno pred pandemiju, što znači da postoji neki razlog, mnogo razloga zašto su ljudi okreću ovom tekstu, pogotovo danas kada sve delo je vrlo besmisleno na mnogo nivoa.
Moram se vam da kažem, kada ste spomenuli radiodrama, pa sam naziv me asocira, Adresa, Svemir, nekoliko poruka, zar nije to divno za radiodramu?
Pa jeste. Evo sad smo na radiju, to je radiodrama, pa razmislite.
Da.
Dramski program. Da.
Nekoliko poruka, koje su to poruke, Anja? Šta ćemo mi u stvari gledati?
Opa, to bih ja volila da znam, pošto je premijera, ja se tešim tek 25. decembra, što mislim, tešim se da postoji, da imam još uvek dovoljno vremena. Ali zapravo imam, zato što mislim da smo u ovom vremenu koje nam je bilo na raspolaganju već dosta toga uradila. Imala sam i zadovoljstvo da radim zaista sa fantastičnim glumcima, od kojih su neki za mene potpuno novi, jer sam na neki način izgubila umetnički korak sa pozorišnim kontekstom Beograda i Srbije, i onda se pojavila ta neka nova generacija mladih fantastičnih glumaca. Ja ih imam troje u predstavi i pored njih naravno i neke koji su veterani. Ne znam da li ćete ih vi pomenuti ili
možete, ili mogu vi, ja sam
pa Mladen Andrević, da krenemo od veterana, Daniel Sić, zatim Jelena Ilić, zatim Aleksandar Vučković, Nikola Malbaša, Milica Sužnjević, Milutin Dapčević, da, prvi put, u stvari nije prvi put, jer je u Centru za kulturnu dekontaminaciju radio pre dve godine jedan projekat, ali posle dugo vremena, što mi je posebno zadovoljstvo da kažemo u jednoj moje predstavi, jer smo nas dvoje zajedno počeli da se bavimo pozorištem u Dadovu u srednjoj školi, išli smo u istu srednju školu, i ovo je prosto jedno maltene nadrealno iskustvo da sada i sarađujemo profesionalno. Tako da je to zaista meni bio jedan onako div, još uvek jeste proces, još uvek traje divan je proces. A sad ćemo gledati, Loc je poznat po svom britkom humoru, po fantastičnom jeziku koji daje mnogo mogućnosti, koji bukvalno proizvodi, koji jako, jako dobro se susreće sa imaginacijom, makar mojom. Ja sam se nauživala radeći i sa njegovim prethodnim tekstom, tako je bilo i ovog puta. To su onako, u najkraćim crtama, to je onako jedan klasičan primer jednog postdramskog teksta.
Koji se
bavi, bavi se pitanjem smisla, mislim, mislim, bavi većina dramske literature na ovom ili na onom nivou, ali mislim da on to radi u jednom onako vrlo ekstremnom farsičnom tonu, koji je blizak, tako reći, groteski, gde u stvari izvrće celu zapadnu civilizaciju iz koje i sam dolazi, a koji mi kulturološki pripadamo, onako, znači izvrće je i prevrće je i posmatra iz različitih uglova koji su uglavnom apsurdni, bizarni. Bavi se naravno celim našim društvom, bavi se tom celom situacijom pitanja smisla i zabave, pre svega, neprestane potrebe da se konstantno proizvode sadržaji i da se, što bi rekao jedan od karaktera kog u predstavi igra Milutin Dapčević, samo da ne zavlada praznina. Znači, i onda mi dobijamo nekakav naš univerzum u kom živimo, koji je prepun raznih stimulusa, i prepunje raznih prepune raznih sadržaja, ali malo njih ima ikakvog smisla i malo njih nas dovodi u neku istinsku vezu sa sobom, sa sopstvenim smislom, sa svrhom sopstvenog postojanja. I upravo, i to mislim na pojedinačnom nivou, a mislim i na nekom onako širem društvenom nivou, ne samo lokalnom naravno, nego i globalnom, to je nešto što je duh vremena. On ima jako dobar talent da uhvati taj duh vremena i da se njime najbrutalnije moguće, a izuzetno duhovito poigrava na jedan apsurdan način, apsurdnim jezikom. Tako da tu nemamo narativ, nemamo ono neki storyline koji ja sad vama mogu da prepričam ovde.
Mislim, dobro, poznavski teatar je.
Da, ali imamo mnoštvo nekih asocijacija. A mislim da ovaj tekst sad posebno rezonira u ovoj celoj situaciji sa okolnostima u kojima smo se našli. Mislim da su mnogi ljudi prosto silom prilika postali upućeni na sebe i na promišljanje sopstvenog postojanja i svrhe sopstvenog postojanja, da su se mnogi osetili usamljeno. I onda je on dobio sad jednu novu dimenziju i meni u neku ruku kad pogledam sada da ga radim u ovom kontekstu, a ne u nekom ranijem kada sam stvarno jako želela da ga režiram pre, ne znam, 7, 8, 9 godina, u stvari mislim da su se stvari namestile dobro. Mislim da je ovaj kontekst, na žalost, mislim na sreću za mene kao i pozorišnu umetnost, ali na žalost ovaj kontekst još više pogoduje ovom tekstu neku što je to bio slučaj ranije.
Ja ću samo dodati, pa ćemo da završimo priču. Nekako asocijacija je na društvo površnosti, zabave, spektakla, odsustva emocija, svega onoga što se udaljava od suštinske vrednosti ljudskog bića, u stvari ono klasično humanost jednog ljudskog bića.
Pa recimo, ali to primer. Ono, to da se stalno oko nas vrši da boravimo u nekoj vrsti hiperinflacije sadržaja, mislim, a zapravo je vrlo malo smisla u tome.
Un coin de rue, une enfant, elle, très belle, très blonde. Quelque part dans la ville, elle et moi. Un jardin. Découvre cheveux m'attirent, me griffent, excitent mon désir, son désir. Ma bouche devient folle, le satin de sa peau.
Poštovani slušaoci, ovo su Maske. Naša gošća je rediteljka Anja Suša. Čuli ste, pričali smo o predstavi koju režira, odnosno probe su u toku, predstava Dresa Svemir, nekoliko poruka nemačkog pisca, savremenog nemačkog pisca Wolframa Lotza. Kao što smo rekli, premijera je planirana za 25. decembar, kraja meseca, tako da će biti svakako reči o ovoj predstavi i još, ali ja moram da iskoristim, Anja, vaše gostovanja ovde kod nas, pa da vas pitam kako je to u Švedskoj danas. Naravno, mislimo o pozorištu, pričamo o pozorištu. Vi ste tamo profesor režije na Stockholmskom univerzitetu.
Umetnosti.
Tako je.
Da.
Kako funkcioniše pozorište?
Pa, da vam kažem, posle godinu i po dana potpunog nefunkcionisanja i nepostojanja pozorišta u Švedskoj, jer je pozorište bilo skoro zatvoreno do septembra ove godine. Ne bih uzumela tačno da odgovorim na to pitanje, ali inače kako pozorište u Švedskoj funkcioniše, kada bismo, evo, da prenebregnemo činjenicu da pandemija još uvek traje, što se mene tiče, Švedska ima vrlo, vrlo zanimljivo i vrlo raznovrsno pozorište. Ona je jako decentralizovana, mislim, ne dešavaju se bitne stvari samo u Stokholmu, nego na barem još nekoliko mesta po celoj zemlji. Ona ima 4 škole pozorišne, znači na kojima se studiraju razne stvari. Ova na kojoj ja radim se nalazi u Stokholmu, ona je, recimo, uslovno rečeno glavna i na njoj je jedino moguće studirati režiju. Na svim ostalim se uglavnom studira gluma i po još nešto. Od disciplina koje čine ono izvođačke umetnosti. Mislim, ne znam, mi smo ja sam napravila tu tranziciju definitivno kada sam dobila ovaj posao, to je bilo 2019. godine, kada smo sa porodice ja preselili u Stokholm, ali nisam imala utisak da dolazim na neku nepoznatu teritoriju, pošto sam prethodnih skoro 10 godina, malo manje, sada ima 10 već, ali tada je bilo malo manje, već
dosta ste radili,
manje više stvari kontinuirano radila u Švedskoj. I tako da to za mene nije bio neki to je za mene bio dug proces, u stvari, to preseljenje. Ja sam se, u stvari, rano, dosta davno sam odavde otišla, ali mi je trebalo dosta vremena da negde stignem. Pa u tom smislu Švedsku posmatram kao neku destinaciju, kao neko odredište na koje sam stigla konačno posle 10 godina, tako je to, života u kutijama i koferima između zemalja, između gradova. Konačno mi je Švedska dala neku vrstu stabilnosti, baze, i sad vidjet ćemo koliko će to sve zajedno da traje i koliko ćemo dugo se tamo zadržati, ali u svakom slučaju za sada je dobro.
Da li postoji, jednom prilikom ste rekli, govoreći o pozorištu u Švedskoj, da tamo se jako vodi računa o ljudima koji rade u pozorištu i onima koji su zaposleni i oni koji nisu zaposleni. Da li se tu nešto promenilo ili je ista ova situacija s obzirom na...
Ne, pa tu se razlikuje, tu se vidi ozbiljna, mislim, ono, razvijena zemlja u kojoj postoji neki i dalje ovaj ono welfare sistem, odnosno država blagostanja, koja koliko god da se urušila u odnosu na onaj koncept koji nam je uspostavio Olof Palme, ona i dalje u odnosu na nas i tekako postoji. Tamo su slobodni umetnici, ako su se našli u veoma teškoj situaciji i oni, zbog toga što pozorište tamo, ovaj, za razliku od Srbije, baš uopšte nisu radila sve vreme pandemije. Ovaj, pa su se ljudi dovijali na različite načine, ali mislim istovremeno su dobijali pomoć od države i ta pomoć nije bila simbolička, to je bila istinska, dobra, pristojna pomoć od koje je moglo da se živi. Drugo, ta zemlja je tako organizovana da, mislim, svaka pozorišna struka ima ima svoje sindikate, ima, postoji mnogo načina da ljudi budu prosto zaštićeni od onoga sa čim se naši moje kolege ovde, uključujući i mene, mislim, u velikom delu svog života susreću svaki dan, a to je ta jedna potpuna neizvesnost, ono, to da ako ne radite ono pet poslova sutradan, ovaj, ako vam se iz nekog razloga desi da ostanete bez ikakvog posla, znači vi bukvalno ono ne možete da dočekate kraj meseca i da preživite ono na naj ono banalnijem smislu. I žao mi je, mislim, što vidim da je i dalje tako i da je kultura ovde i dalje onako baš stvarno poslednja rupa na svirali. Tako da Švedska je u tom smislu potpuno drugačija, ali ne mogu da kažem da je ikome bilo lagodno i lako tokom pandemije, pa tako nije ni njima, mislim, prosto postoje ljudi koji su navikli da rade mnogo više, da budu mnogo više zaposleni, da i na kraju krajeva od svog posla mogu bolje da žive i oni su podneli određeni teret, ali ne u toj meri ono, niko tamo nije bio tako na taj način egzistencijalno ugrožen kako je to kod nas slučaj.
Ali kod nas u pozorištu radila, za razliku od mnogih evropskih zemalja sa druge strane.
Da, ali radila su, da. Ali su u velikom delu pandemije radila sa raznim ograničenjima.
Da.
Bilo je mnogo predstava koje su započinjane pa prekidane, pa ono pa izlazile u nekim čudnim formatima za mali broj ljudi i tako dalje.
Ali to nam je život.
Pa eto, da.
Anja, imamo još 3 minuta. Mm-hmm. U ta 3 minuta mora da stane ono što ću sada da vas pitam, a i vi da mi odgovorite. Radili ste predstavu u Sloveniji pre mesec dana, gde nam kažete samo 1-2 rečenice o tome i da vas pitam na kraju još nešto.
Evo, najkraće u pitanju je tekst Ivane Sajko po njenoj knjizi Ljubavni roman, koja je objavljena pre nekoliko godina i koju sam ja, od kad sam je pročitala, želala na neki način da pretvorim u predstavu. Desila se srećna okolnost da je Ivana sama htela da dramatizuje svoj tekst, odnosno svoju knjigu. Desila se još jedna srećna okolnost da je mesno gledalište Ljubljansko, u kom sam ja isto dosta radila, bilo zainteresovano za ovaj projekat i evo, desilo se i konačno i to da godinu dana u odnosu na to, kasnije u odnosu na to kad je predstava prvobitno planirana, ta premijera izađe krajem septembra ove godine, znači sad tu pre tu oko 2 meseca. Isto divno iskustvo, moja prva pandemijska predstava, tako da sad već
ovo je druga,
da. Već ulazim u formu, da.
Dobro je. Ja moram samo da kažem nešto za kraj ovog našeg razgovora. Setila sam se vaše poruke koju ste uputili na molbu Asiteža na Dan pozorišta za decu 20. marta i gde ste zamolili ljude da zatvore oči i da zamisle sve one nemoguće stvari. Mm. I onda ste rekli da u stvari kad otvorite oči, u stvari vi ste bili u pozorištu. Nemam vremena da pročitam taj tekst, ali ima jedna rečenica koju ću reći. Mm. Pozorište nije mesto, pozorište je misao o boljem svetu. Da li mislite i sada, posle toliko meseci, da to jeste?
Da, uvek to mislim. To je moje trajno opredeljenje.
Anja, hvala što ste bili naš današnji gost. Hvala, poštovani slušalci, bila je ovo rediteljka Anja Suša. So when you gaze on planet Earth from outer space, don't
Does it wipe that stupid look off of your face? I saw this aura over the battleground states. I lost the money, lost the keys, but I'm still handcuffed to the briefcase. And I never thought, not in a million years, that I meet so many lolas. Can I please have my money back? My virtual reality mask is stuck on Parliament Pro. Emergency battery pack, just in time for my weekly chat with God on video call. Breaking news, they take the truth and make it fluid. The trainer's explanation was accepted by the steward. A montage of the latest ancient ruins, soundtracked by a chorus of "You don't know what you're doing." And I never thought, not in a million years, that I'd meet so many lolas.
Kako bi bilo dobro da svaki put kad upalite TV počne baš ono što ste želeli da gledate? Moguće je. Premijera nove sezone serije BES-a. Najjači sportski program ikad. Svako veče drugi film, svakog dana nova serija. I brojni muzički i dečiji kanali. Da, moguće je. Pozovite 0800 100 100 i stiže vam boks. 12 meseci po 1 dinar. MTS, tvoj svet.
Šta se desi kad se sretnu dva potpuno različita karaktera i zaljube se do ušiju? Nova romantična komedija u Madlenijanumu, Felix i Doris. Režija Olja Đorđević, igraju Vladimir Grbić i Vanja Milačić. Premijera 9. decembar, reprize 10. i 26. decembar.
Ne propustite veliki džez spektakl Big Benda RTS. Giacomo Puccini Tosca. Gosti koncerta Peter Ryder Schaub, dirigent i aranžer. Martin Auer, truba. Francesco Santucci, tenor saksofon. Adrian Mears, trombon. Kombak dvorana, 16. decembar u 20 časova. Karte u prodaju na blagani Kombak dvorane i na sajtu Ticket.rs.
Jednom kada ovo prođe.
Novi studijski album regionalne dive, Nedre ukraden.
Jedva čekam dobri ljudi.
Jednom kada ovo prođe, sa 13 novih hitova. Croatia Records i PGP RTS u prodaji.
Eko.
Slušate Maske posvećene pozorištu. Već sam najavila, poštovani slušalci, da će novu postavku čuvenog komada Bokeški Damol Stevana Koprivice u režiji Milana Karadžića premijerno 12. decembra na sceni Teatra Vuk izvesti ansambl pozorišta Boško Buha. To je inače njihova večernja scena, takozvana. Kao što znamo, pozorište Boško Buha je trenutno već duže vreme na sceni Teatra Vuk. Praizvedba ovog komada je bila 2000. godine u Centru za kulturu Tivat kao njihova prva profesionalna produkcija. Predstava im je donela brojne nagrade, između ostalog 4 sterine nagrade i izvođena širom regiona, o tome zašto ponovo dakle radi Bokeški Damol, ali najpre o predstavi Sportsko srce Đorđa Milosavljevića u njegovoj režiji, čija premijera bila 4. decembra u Zvezdara teatru, o toj predstavi smo već govorili na našem programu. Razgovarali smo juče sa rediteljem Milanom Karadžićem u teatru Vuk pre početka probe.
U Sportskom srcu je to porodična priča. Porodica je tema, odnosi, pomirenje, praštanje, ajde kažem, griža savesti, znači to su neke teme i naravno, ali sve to u jednom, onda sukob svetova, sudar dva sveta, jednog, ajde kažem, tu nekog malo primitivnog, sa margine grada, tamo neki gornji Zemun, izbjeglice, jel, koje su pre 30 godina došle i napravila neke svoje pečenjere, neke svoje kafane i dobri ljudi žive tamo i sad čerka jednog tog takvog gazde, bahatog i ali čestitog i poštenog, čuvenog po snazi, po galami, ali i po ljudskosti. Ona se zaljubi u dečka koji je u Londonu, pošto studira sa njom, koji je sa dedinja, dete, roditelja koji su iz nekog onog starog komunističkog vremena, diplomatska priča. Sada on živi sa majkom u Krunskoj ulici i eto, prosto sudar ta dva sveta. I on naravno želi da upozna i ona želi da upozna njega sa ocem i njegovim prijateljima. I tu se dešavaju tako vrlo zanimljive i duhovite stvari, a i onako i žestoke i sukobi i kako da kažem, svega tu ima, ali ne bih ja da prepričavam više, evo ovo je bio mali uvod, znači Đorđe Milosavljević, pisac komada, je pre svega scenarista, filmski, ja ne znamo, i televizijski, jedan, Đorđe i ja smo radili pre 10 godina, treću sezonu Budve na pijenu od mora, a posle toga smo ušli u neku priču zajedničku da pripremimo još neke, imali smo par projekata, dok nismo došli do Kalkanskih krugova. Kalkanske krugove smo uradili prošle sezone i naravno nastavak pripremamo, Đorđe piše uveliko i družimo se, razgovaramo, a onda sam ja prosto predložio, pošto me Duško Kovačić zvao da radimo nešto u Zvezdaru, odavno nismo, tamo su Sorele obnovljene, ta predstava je, ja sam je radio pre 16 godina. I onda sam ja predložio Đorđe, rekao, ajde, pošto je on vredan i sjajan pisac, stvarno izuzetan, da napravi jedan komad po jednoj priči koju smo mi već pričali još pre 2 godine i pominjali, upravo kad je u vreme utakmice i svjetskog prvenstva u Moskvi, kada je Francuska igrala sa Hrvatskom u finalu, i to je bio povod. I tako je nastao ovaj tekst. Tako je nastao Sportsko srce. I, znači, jedna komedija koja ima i snažnu emociju i neke još tako, eto, prosto jedna priča koja nije samo puka komedija, već je i melodrama u svojoj, jel? To je to. I sad ona ide, igra se i to je to.
Kao što ste sad uveli nas u ovu priču, postoji tu nekoliko likova, svi negde nesrećni, žrtve okolnosti istorijskih kako god. Iako je ovo komedija, ali ona zaista ima tu tako dimenziju.
Jeste, upravo to. Naravno, imamo, znači, sukob tih nekih svetova, ja opet kažem, to su otvoreno. Znači, mladić iz kruga dvojke, studira u Londonu, i tako, ali je negdje jadan i tužan kad shvatimo da živi sa mamom i da je vezan, jeli, na jedan čudan način sa njom, ali dobro, nije dobro da otkrivam priču. Svi su oni negdje, ajde da kažem, imaju neku svoju muku i neku grižu savesti zbog nečega što su nekad, jeli, u mladosti ili otac dok nije bio dobar muž i otac, mislim, obezbeđivao je sve što treba, a i gurao je pare i zarađivao, ali je išao od kuće, pio, družio se, već sve, kako to. No, čerka koja je to zapamtila, majka više nije živa i čerka koju on posle i podizao i školovo i sve uložio i kupio je stan na Dorćolu da je, jeli, izmesti iz te, ajde kažem, po znacima navoda sredine koja, jeli, njegova čerka treba da živi u centru Beograda. ova, i ona koja želi da staleški se negdje smesti u to neko bolje društvo, ali negdje se sve to, jel, ovaj, ne ide to baš tako, emotivni su ljudi jako. Mislim da ono što je važno, to je da u komadu ima dosta toga, znači ima sukoba, jer bez sukoba i nema drame. Ima sukoba, ima ovaj, ali ima i nežnih stvari, ima i ljubavi, ima i naravno ima puno humora i kao što je i prirodno i svega toga iz tih svih njihovih sukoba, ovaj, ali ima eto i neke lepe stvari, neke nežne, neke ljudske, tople. Eto tako, tako da eto, to je to.
Ima tu i ta ideja oproštaja, s obzirom na to da je u centru dešavanja počinje sa tom utakmicom između Hrvatske i već koga. Naši ljudi koji navijaju ili ne navijaju za Hrvatsku, da li mislite da možemo tako lako jedni drugima uopšte u životu da opraštamo?
Pa sve zavisi, mislim, sve zavisi od konkretnog slučaja i od konkretne situacije i od ljudi koji, mislim, zavisi od tome o čemu se radi. Što se tiče toga, da li možemo, pa može da se prašta, ja mislim, to je samo, kod nas je to, nekako smo mnogo u rukama, danas medija, a mediji su u rukama politike i onda kako dođu, ne mislim samo mi, nego i oni tamo. Preko, i oni isto, oni, znači kako koja politika dođe, tako se i usmerava narod, onda se pale, gase, narod se loži. To je bilo i onda, kad je počeo rat isto, mislim, sećamo se svega, ja nisam tako mlad, ja se svakog detalja sećam i kako je sve to počelo i kako je bilo i kako su se ložili svi i kako je mržnja krenula i tamo i ovamo i svugde. Tako da ovaj, mislim da je pozorište mjesto gdje treba se ne baviti takvim nekim, sad niti sam ja političar, niti mislim, niti sam sociolog, pa sada se bavim, mi prosto pričamo priča, a u priči je sve moguće. Ja zato najviše volim da radim bajke, jer u bajkama je sve moguće. I bilo bi dobro da i u životu to može, očigledno ne ide tako lako. Ali dobro, mislim, pozorište i treba da bude neka oaza gdje se čovjek negdje malo dobije i nešto za dušu, a ne samo, evo, da se puni mržnjom i ne znam, nekim stvarima zbog kojih, jel, se sve ružne stvari dešavaju danas, govorimo, eto, u regionu, pa i šire, mislim, ono, ali.
Da li mislite da nas posle toliko godina provedenih radeći u pozorištu predstava, ali ne samo dobro, ali govorimo sada o pozorištu, pošto je emisija o pozorištu, da li imate utisak posle susreta sa toliko i publike i glumaca i da ima uticaja na čoveka ono što vidi u pozorištu?
Pa ima sigurno, ali uticaj na čoveka imaju, mislim, mali je broj ljudi koji ide u pozorište, ona kad se uzme, jel? Tako da svi ti ljudi koji idu u pozorište nekako mi se čine da su u tom smislu, ajde kažem, pozitivni. Jer ali mnogo, mnogo mali je broj ljudi u odnosu na ukupan narod, jel, koji odlazi u pozorište. Jer mislim da pozorište oplemenjuje cjelano razmišljanje, onda neka budu neka lepo osjećanja i neku finu stvar. Priprema pozorište umetnost, kao i muzika, kao i, jel, književnost, mislim, ništa ja tu ne mogu novo reći što se ne zna, to je sad, to je tako. We'll be right back.
Razgovaramo sa rediteljem Milanom Karadžićem, koji je režirao predstavu Sportsko srce. Predstavu ćemo ostaviti sada publici. Predstava se izvodi u Zvezdara teatru. Tekst je napisao Đorđe Milosavljević. A uskoro će premijera, kao što sam rekla, u pozorištu Boško Buha, komad Bokeški demol Stevana Koprivice, također u režiji našeg današnjeg gosta. Milane, ja sam tražeći neke podatke o toj predstavi kada je bila izvedena 2000. i Stevan Koprivica je godinu dana ranije to napisao, predstava je toliko bila popularna i toliko je nagrada dobila i odlična ekipa glumaca i znamo maltene sve o njoj. I našla sam kritiku Muharema Pervića o toj predstavi gde kaže Milan Karadžić, sada ga parafraziram, se u svetu mašte, a vi ste spomenuli malo pre bajke i rekli ste da se tu najlepše i osjećate, da se osjeća kao kod kuće. Da li je Bokeški demol jedna bajka?
Da, i ovaj baš bajka i lik Katarine Šparović, znači glavni lik u Bokeškom demolu, ima na jednom mestu i kaže, kad je taj zaljubljeni francuski vojnik, okupator, jel, koji je stigao u Boku u vreme Napoleona, kad je pita, kad je kaže, pa to su bajke, kad mu ona priča priču o, iz nekih, ona kaže, pa šta je ovo nego bajka, znači ona sama kaže da je to bajka. I ja mislim da je Bokeški demol je bajka za odrasle, ali i za decu, nemam nikakav problem. Sinoć me Boba Mićalović, moja draga glumica, pitala da li njene ćerke koje imaju, ne znam, po desetak, 11 godina, ovaj, mogu da gledaju, rekao, obavezno. To je, rekao, ljubavna priča, rekao, naša Katarina nije mnogo starija, naravno, da jeste predstav za odrasle i jeste na večernjom repertuaru našeg pozorišta, ali je, to je prosto jedna prelepa priča, to je jedan predivan tekst koji je Stevo napisao 99. i koji smo tada uradili u Tivtu, Boga mi, neverovatno. Mislim, ja tada nisam mnogo verovao, nije ni Stevo bio ubeđen, ali je ta direktorka tadašnja, ovaj, Milena Radović, stvarno jedan veliki pregalac, jedna velika žena, mislim, u tom gradu i uopšte u Crnoj Gori, koja je imala ogromnu energiju i ljubav prema pozorištu. Tu je Milena Dravić tada bila u blizu preko u Rosama, imala ovaj stan i one su se družile i ona je izrazila želju da Milana igra. Onda smo mi, Stevo i ja, baš smišljali lik. Stevo je napisao tu Mariju za Milanu i to je bilo fantastično. Naravno, tu je bio Mladen Nelević, mladi Andrija Milošević, mlada Jelena Đokić kao glavni, jeli, ljubavnici i još mnogi drugi glumci predivni iz Crne Gore i tada je to bio veliki hit. Na ono što je naj... Kako da kažem, meni je najžalije za te predstave, radili smo mi još dve posle, Betula u Malu Valu i Nominatu, isto je Stevo pisao, ja režirao sledećih par godina, ali ono što je meni ostalo i Tresorele koje nismo stigli tamo da uradimo, pa smo uradili kasnije ovde, ovaj, u Zvezdari teatru. Ono što je predivno, mislim, Stevo je stvarno kralj za te melodrame, za te predivne priče koje su prepune, I tuge, i ljubavi, i emocije, ali i predivnog humora. I mislim da ono što očekujem i od ove publike za par večeri, jel, ovaj, da će uživati u tom predivnom jeziku bokeškom. To je neki kotorsko-peraštanski govor koji ima tako neku muzikalnost, onda ima neku duhovitost, onda ima neku prosto... Jel, nešto što tako prijemčivo i mislim da su da ljudi uživaju. Ja sam sad, pošto sam dolje ovaj, radio u Crnoj Gori, naravno sa glumcima koji su iz tog nekog, ajde da kažem, podneblja, vokabulara, jel, govornog, a ovde sam radio sa potpuno beogradskom ekipom u Buhi.
I kako to ide?
Fenomenalno. Oni su toliko zavodili i taj jezik i taj mentalitetski, kako da kažem, humor i toliko. Ja naravno sam se uživao radeći to, jer mi je blisko, jer osjećam i jer sam, ajde da kažem, mnogo i probao i radio puno toga i ovaj, eto, prosto mislim da je onako nešto što će u ovo cinično vreme u kome živimo, jel, ovu hladnoću koju sada već decembar donosi i ovaj, biti jedna pretopla, nežna, ljubavna priča koja je prepuna onako divnih emocija, a i dobrog humora.
Samo da sada citiram jednu vašu rečenicu sa konferencije za novinare povodom ove predstave. Ja sam se smela kada sam ovo pročitala, nisam bila tu, ali sam pročitala da ste rekli da vi niste reditelj nekog istraživačko-laboratorijskog prosedea, pa da imate neku ideju da to nešto ovrnete, zavrnete.
Ne, pa dobro, to je bilo malo ovako, ajde da kažem, šalio sam se, da. Naravno. Zato što je bilo pitanje novinarke, pošto sam jednom pre 22 godine režirao taj komad, šta je sad? Šta je to novo i kako sad rediteljski, jer sam valjda sazreo kao reditelj i tako, mada moram da priznam da sam tada već bio zreo rediteljski, sad sam prezreo, moj motiv da radim Bokeški demol danas, sad, u Beogradu, nije da bi ja nešto sad neke svoje rediteljske fantazije i neke svoje umetničke i ne znam koje ideje, eksperimente, pozorišne i tako, ali ja nisam uopšte, ja sam u pozorištu dosta, ajde da kažem, pragmatičan. Ja volim predstavu koja dobro komunicira s publikom, i volim punu salu, volim kad je dobar smeh i volim kad je jaka emocija i to su neka ono. I ovo je predstava koja to ima. I želeo sam da predstava koja još uvijek živi u Tivtu, ja sam je pre dve godine obnovio sa potpuno mladom glumačkom ekipom i ona fantastično ide i divno se igra. Jedino što se je, što je Tivat mali, onda se igra retko, igra se jednom leti, dva puta najviše i to je to. A meni žao da Beograd i Srbija, jer smo mi sa onom predstavom prvom, jer to su bile neke druge mogućnosti, druga vremena, ali mi smo putovali i Beograd, i Novi Sad, i Zagreb, i Rijeka, Pula, ne znam gde sve nismo igrali, u Beču, u Skoplju, mislim, baš je onako bila velika. Ta predstava je stvarno, stvarno puno igrala i gostovala. E sad, mislim da sva su gostovanja sad malo onako otanjila i situacija je takva, a drugo želeo sam da u mom pozorištu Boško Buha, znači u kome sam ja preko 30 godina, jel, reditelj u kome sam uradio preko 40 bajki. Tako da eto, to mi je važno. Da, samo da završim to. Zašto sam zapravo radio? Znači, cilj mi je bio, znači, da taj divan tekst i sjajnu glumačku ekipu koju ima sad pozorište Boško Buha plus ti neki novi mladi ljudi s akademije, jel? Još uvijek studenti, da uradimo komad koji će da puni salu i da unese neku divnu emociju, toplinu i smeh, jel? Znači, eto, jedna odlična predstava u Beogradu koja može da se igra nekoliko puta mesečno, a ne da jednom godišnje gostuje, tako da Crna Gora ima svoj Bokeški demol, pa neki igraju, a Beograd ima i Srbija imaće sad svoj Bokeški demol, pa nek se igra i ovde.
Nema, bit će drugačije.
Pa naravno da će biti drugačije. Drugi su ljudi, drugi su glumci, drugi su, mislim, ajde kažem, prostor. Tamo smo igrali u dvorištu Palate Buća, u jednom potpuno prirodnom prostoru, jel? U Tivtu, ovdje se tu igra na sceni, Boris Maksimović, scenograf, Zoran Mojsirović, kostimograf, potpuno je ono, nova priča, novi glumci, nova, kako da kažem, a nije, ne postoji ništa što je u toj predstavi bilo, što sad, što ja nisam tu postigao, pa sad, evo, ovdje ću da postignem. Ja bih bio srećan ako ova predstava postigne nešto se, mislim, i što se mene tiče, sve ono što je tada postignuto, možda sam sad ja malo, kako da kažem, oslabio rediteljski, pa sad ne bude tako, sad vidjet ćemo. Ali glumci su mi sjajni. Ja sam presrećan i prezadovoljan ekipom glumačkom koja trenutno, evo, sa kojom imam sad za sat vremena genu probu. Ja volim bajke, mislim da su bajke od ogromnog značaja za sve i za odrasle, a kamoli za decu, za razvoj dece su čudesne. Mislim da što se tiče ovog mog rada, znači ja sam u posljednjih 20 godina, znači posle te premijere Bokeškog, ja sam puno radio na filmu, znači televiziji, serije, filmove i tako. Tako da sam se ajde da kažem, malo i odmorio od pozorišta. Imao sam i u pozorištu redovno, ali ne onoliko koliko sam imao 90. godina, ove režija, a onda sam radio puno, tako da verovatno to što sam radio serije i filmove će na neki način ostaviti traga i na režiju u pozorištu, konkretno recimo ovu režiju, da, Bokeškog. I bilo bi divno da, kad bi uspeli da napravimo film Bokeški demon, mislim da bi to bio jedan čudesan film. Da.
Hvala vam na razgovor.
Hvala vama.
Poštovani slušalci, bio je ovo reditelj Milan Karadžić, a sa vama su bili Tatjana Kosanović, Zoran Tasić, Vesna Tošović, Nena Đorđević i Gordana Đurđević. Ostanite i dalje na talasima Radio Beograda 2.
Zagubu